Moje milá detmarovická rodina, bratři a sestry, jak mi řekli někteří z vás, už je to nějaká chvílka, co jsme se viděli, ale o to raději jsem se tady chystal a děkuji hlavně Pánu Bohu za tu možnost a příležitost být s vámi, otevírat jeho slovo. Co se týká dětí, tak v té mé promluvě vás pak zkusím upozornit, připomenout, tak tam je takový kratonký příběh o zvířatkách. Zvířatka, myslím, mají všichni rádi, tak potom můžete děti trochu zbystřit. Že by se mi chtělo nějak moc mluvit po té písničce, tak ani ne. Ona byla tak krásná, pokud jste vnímali ta slova, jakože za sebe teď mluvím, strašně často zpívám opravdu na autopilota. Uvědomil jsem si, že přespívám 4 sloky, zavřu zpěvník, kdybyste do mě žduchli, o čem to bylo? Nevím. My máme ten dar číst slova, zpívat, vyslovovat, druhý hlas, bas a vůbec nevnímat, co v těch slovech je. Ale dnes, protože to bratr Mirek uvedl, tak jsem to moc vnímal. A druhý příchod Pana Ježíše, to opravdu bude ten nejkrásnější den. Jaký bude? Tam byla krásná otázka, taková visela ve vzduchu. Bude to úžasné, těšíme se na to. Já jsem měl možná 2-3 poslední kázání taková spojená s příchodem Pana Ježíše i s tím, co bude předcházet, tak takové trošku strašidelné možná, ale s těma jste mě nepozvali, tak ty neuslyšíte. Ale to dnešní, které jsem si připravil, tak je možná takové spíš prázdninové. Trochu to uvedla Leonka tím čtením, protože to je kázání to dnešní o vztazích. Mezi lidma, jak se máme k sobě vzájemně chovat. Co komu dlužíme, nedlužíme, na co máme, nemáme právo. A tak budu mít několik příkladů, myšlenek, jako vždycky, jako už jste možná u mě zvyklí, ale budu taky hodně číst z Božího slova a prosím Pána Boha, aby nám to pomohl tak nějak překlopit do našich životů. Začnu tedy čtení z Božího slova. Kdo chcete, kdo můžete, najděte si prosím 1. Korinskou 10. kapitoli. 1. Korinská 10. A já už začnu číst od 25. po 30. verš. 1. Korinská 10. od 25. verše. Jestli cokoliv se prodává na mastném trhu, na nic se kvůli svědomí nevyptávejte. Vždyť Hospodinova je země i všechno na ní. Když vás někdo nevěřící pozve a vám se chce jít, jděte. Jestli cokoliv vám nabídnou, na nic se kvůli svědomí nevyptávejte. Verš 28. Kdyby vám ale někdo řekl, tohle bylo zasvěceno bohům, pak to nejeste. Mějte ohled na toho, kdo vás upozornil a na svědomí. Nemluvím ovšem o tvém svědomí, ale o svědomí toho druhého. Ta pasáž má potom pokračování, něco tomu předchází, my se k tomu dostaneme postupně, ale já bych teď rád položil takovou otázku, nemusíte úplně nahlas odpovídat, ale v duchu si možná zkuste odpovědět. Rádi se podřizujete? Máte rádi, když vám někdo říká, co máte dělat, co ano, co ne? Máte to rádi? Milujete to? No, jestli ne, jestli to nechcete, jestli to moc rádi nemáte, jakože já bych asi zvedl obě ruky, že moc ne, tak máte smůlu, protože žijeme v době, o které já jsem si osobně myslel, že už ji nikdy nezažiju. V době, kdy určitá skupina lidí by strašně ráda říkala druhým, jak mají žít, co mají jíst, čím mají topit, jak mají bydlet, čím mají jezdit, ale třeba taky, kolik můžete dát za obraz nebo nějaké umělecké dílo. Ono to nikde tak úplně přesně, že by to někdo nikomu diktoval, zatím nebylo. Ale jak jinak chápat, když někdo nalije černou barvu do vzácné fontány ze 17. století nebo se přilepí k nějakému obrazu z 18. století. Já to beru jako vyjadření, co mají co lidé jezdit se dívat, nebo na tož kupovat nějaké mazaniny za stovky, tisíc nebo za miliony dolarů. Dnes si lidé hrají na Pana Boha, chtějí zařizovat vše dobré, chtějí to zařizdit tím, že budou lidem diktovat. Samozřejmě má to společný refrém, emise, planeta, záchrana planety a tak dál a tak dál. O tom by se dalo mluvit hodiny, to určitě nehodlám tady tak dlouho mluvit, ale možná ještě přece jenom v tom úvodu zmíním jednu neziskovku, ona si říká poslední generace, těch neziskovek jsou stovky, tisíce. Tahle ta neziskovka poslední generace vznikla v Německu, v Česku má plno poboček a myslím, že jenom v Praze už se 14krát buď taky přilepili k asfaltu nebo pochodovali husím pochodem a auta za něma museli jet pomalu, troubili. Když se to stalo v Berlíně, tak už kamion nějakom nevydrželi, prostě střikli jim nervy, sloukli je tam docela fest. A tenhle ten týden, už po tom, co jsem si to kazání napsal, tak jsem četl, že v Praze, pokud se nepletu, už to taky někdo nevydržel a vyletěl a z cesty odtáhl nějakou paní za vlasy, jo, protože tam blokovala dopravu. Poslední možná z tohohle soudku, příkladu, taky se může stát a taky o tom nedávno psali, v Brně se to docela často děje, ale možná i jinde, jinak po celé Evropě běžně, že přijdete ráno ke svému autu, pokud máte nějaké větší, nějaké SUVčko a zjistíte, že stojí na ravkách, takže nikam neodjedete a možná najdete za stěračem lístek, kde bude stát zhruba toto. Chápu, že se teď zlobíš, ale časem to pochopíš, určitě se bez svého palivožrouta obejdeš, můžeš jít pěšky, nasednout na kolo, nebo jet MHD. No tak oni zase vám úplně nediktují, vidíte tři možnosti, můžete si vybrat kolo, MHD nebo pěšky, že? Otázka je, co my s tím? Jak reagovat? Pavel v té pasáži, kterou jsem četl, mluví o jídle, jo? Ale já bych to dnes chtěl rozšířit na spoustu jiných oblastí, na obecný vzorec chování, jak mám reagovat, když mě někdo do něčeho tlačí, když mě někdo chce diktovat. A Pavel také na jiných místech mluví a tak nějak uvažuje nahlas v těch svých dopisech, jestli kazatelé mohou pracovat manuálně, anebo jestli jenom kázat, jestli ženy mohou mluvit ve shromaždění nebo nemluvit, jestli tam mohou být prosto vlasy jako vy dneska, anebo jestli by měli mít čátky. Takže určitě to nezužujeme jenom na jídlo, tohle to není dneska nějaká úvaha o zdravé vyživě, ale o chování. Ono totiž, jasně, ty realie toho prostředí, té doby, toho času, ve kterém se to odehrávalo, ve kterém Pavel psal dopisy, se možná mění, ale víte, co se nemění? V každé době evidentně byla spousta lidí, kteří se strašně rádi starali o druhé. Víc, než bylo zdravé, víc, než bylo obvykle. A tak já dneska chci uvažovat s Pavlem nad to jeho pasáží, nad tím, co ještě budu číst, nad Biblí a doufám, že s pomocí Pana Boha pod vlivem Ducha Svatého chci uvažovat nad tím, nakolik mě to má ovlivňovat. Když si někdo druhý myslí, jak já bych měl žít, jíst, oblíkat se, co bych měl dělat, jak jezdit, jak to pít a to všechno, co už se jmenovalo. Může být křesťan asertivní neboli prosazovat sám sebe? Víme všichni asi, co je slovo asertivní, že? Jsem zažil příklad nedávno asertivního chování, když jsem telefonoval s kolegou a on úplně nahlas seděl na lavičce venku, na náměstí a najednou slyším toho kolegu v telefonu, jak říká, ty co dělá, dívej se, Ladě, on tady, mě to říkal do telefonu, ale ten člověk, kterého se to týkalo, byl tolik od něho, jo. Si tady seda blbec vedle mě s cigaretou, protože on mi tu kouří normálně, to je normální, to je blázen ten chlap. A takhle, to je příklad asertivního chování, on vůbec se nestaral o to, co ten člověk si bude myslet o tom, co on říká, prostě vyjádřil ty pocity ve vteřině, jo, okamžitě tak, jak ho napadali. Nemá rád cigarety, nemá rád kouření, ale já bych to třeba v životě neuměl takhle dát najevo, jo. Asertivní chování. Může být křesťan asertivní, může prosazovat sám sebe, může anebo má dělat za všech okolností to, o čem je přesvědčen, anebo by měl spíš ústupovat, dát vždycky přednost tomu druhému. V duchu toho jiného Pavlova verše, který taky dobře znáte, nikdy se nedejte vést soupeřivosti nebo ješitnosti, ale raději žijte v pokoře. Važte si druhých víc než sebe. A ať každý nehledí jen na sebe, ale také na druhé. Filipenském 2. kapitola 3. 4. verš. Tak to je zhruba takový nástin toho, na čím dneska spolu chceme přemýšlet. Věřím, že spolu s Pánem Bohem. Ono i ten Pavel v té původní pasáži, kterou jsem četl na začátku, jakoby si trochu protiřečí. On tam píše, jeste, to je jedno, co, proč by se měl někdo jiný starat a určovat to, co vy budete jíst. A pak ale v zapětí píše, no ale kdyby se našel nějaký štěura, komu by to vadilo, tak raději nejeste. My to můžeme rozšířit nejenom na to jezení, ale jak už jsem řekl, na všechno, všeobecně na ten vzorec chování. A ta otázka zní moje dnešní, máme tedy vždy ústupovat, anebo si máme vždycky stát za svým, když jsme přesvědčeni o té pravdě? A když se zeptám takhle, tak je to možná trošku hloupé, na to se asi odpovědět moc nedá, tak já tu otázku změním a i na tu změněnou budeme těžko odpovídat, jenom hledat, možná tu odpověď našlapovat po špičkách budeme. Takže to přeformulování té otázky zní, kdy má křesťan raději ustoupit, zacouvat, netrvat na svém, i když má pravdu, i když je o tom přesvědčen. A kdy má křesťan na tom svém poznání a vidění pravdy naopak trvat a opravdu neustupovat. Dva břehy, dvě hranice možná, dva nějaké limity. A tak dovolte, abych to trošku přiblížil, popsal dvěma příklady. Teď přichází ten okamžik pro děti, děti můžete trošku zbystřit, jestli chcete. Ten jeden břeh, ten jeden limit, tu jednu hranici, toho věčného ustupování, věčného přizpůsobování se, poslouchání nebo vnímání toho tlaku, toho okolí na mě, krásně popisuje jedna bajka, která je hodně stará, bratr Švihalek ji ve Starých Lazích vyprávěl a teď si mi nedávno našel v knize bajek od Ezopa a četl jsem ji své vnučce Emě. A ta bajka říká zhruba toto. Z vesnice se do města na trh vypravili otec, syn a osla sebou vedli. Řekněme, že ho tam chtěli prodat třeba. A tak šli všichni tři vedle sebe. Najednou proti ním nějaký poutník a říká, jehejda, dívejte se, mají osla a jdou pěšky. Tak otec se poškrabal na hlavě, vzal syna, posadil na osla, sám si taky sedl a už jeli oba na oslu. Další člověk jde a říká, takový malý osel, dva na něm jedou, teď ho strhají. Otec se poškrabal na hlavě, říká nic, sundal syna, sám jel, syn klusal vedle. Další člověk proti ním. Vidíte toho nezdvořáka? Starý se veze a děcko by umořil. Děcko šlape pěšky. Otec zeskočil, posadil syna. A tak to pokračovalo. Další skupinka lidí, nějakých vesničanů. Jejda, mane, nevychovanec. Mladý se veze, starý musí šlapat. Víte, jak to nakonec dopadlo? A pamatuju to, jak dnes, jak to bratr Švihalek popisoval. Nakonec osla neslí nad sebou a opravdu v té knižce bajek to je takhle nakreslené, osla nesli a potkali novou skupinku lidí a ta se jim tak strašně smála, že osel se už naštval, vykopl nohy doleva dopředu, dopředu, dozadu, oni spadli do vody a osel si lehnul, ani se nehnul. Je tam k tomu krásný obrázek, Eminka to má hrozně ráda. Jeden břeh, když chci každému vyhovět, budu pořád vnímat, co kdo si myslí o tom, co já dělám a budu ustupovat. A teď vymezím ještě úplně protilehlý opačný mantinel břeh. To jsem si musel tak trochu vymyslet, zkuste si to ale představit, není to, je to úplně jednoduché, vy řidiči jedete autem po široké cestě, svítí semafory, vy z dálky vidíte, teď tam blikla zelená, máte volno, můžete jet, co to dá, tak jedete tou předepsanou rychlostí. Teď si všimnete, že zprava, řekněme z kopce, se velkou rychlostí, třeba 80, řítí tyr. On má červenou, vy máte zelenou. Řítí se tyr, třeba řidič usnul nebo se mu udělalo špatně, řítí se do té křižovatky. Co uděláte? Vy máte pravdu, vy máte zelenou, máte přednost, tak co uděláte? Zavřete oči a genau, sešlapnete plyn. Druhá krajnost, kdy mě nic nezajímá, kolem mě já mám pravdu a za tím si stojím. To jsou ty dva limity, možná dvě krajnosti, ale my většinu života žijeme a nějak se pohybujeme mezi tím. A právě o tom mluví i ta Bible, mluví o tom i ten Pavel, učí nás, jak se v tom pohybovat. A tak já nechci dneska moc teoretizovat, já budu potom ještě číst nějaké další biblické vyjádření, ale hlavně bych chtěl uvést pár příkladů. A potom už to je na vás, na mě, každý se s tím musíme nějak poprat. Znovu už po několikáté dnes poprosím Ducha Svatého, aby nás nyní naplnil, učinil vnímavými a aby aspoň některé z těch příkladů se tak nějak vtlačili, prorysovali do našich životů, do našeho myšlení. Budu potom mluvit i o biblických příkladech a nejdřív tady mám tři příklady lidí, kteří měli nárok, měli pravdu a přesto se ho dokázali vzdát. Tři příklady z mého života, co si pamatuju, co jsem slyšel, zažil a pak uvedu ty biblické. A pak si možná v závěru zkusme říct, co je tím správným důvodem ustoupit, poddat se, dát druhému přednost, i když ten jeho názor zrovna nezdílím. Takže ty první tři velmi staré příklady, už jsem to tu možná i kdysi říkal, nevím, jestli si pamatujete misionáře bratra Ostervalda. Byl kdysi v Ostravě, to už asi málo kdo z vás, ale někdo možná, jo. Měl sérii úžasných přednášek, my jsme to, já jako mladý jsem to hltal, možná se to podílelo na mém obracení se k Pánu Bohu, opravdu mě to nadchlo v té době. A on vyprávěl takovou zajímavou věc. On byl Holanďan, jako kazatele ho přiřadili pak, když rostl jaksi v tom kariérním žebříčku do Ameriky, tam přišel na sbor a dělal tam kazatele. A první nebo druhou sobotu za ním přišli nějací ti místní, starší a říkají mu, víš, bratře, u nás ve sboře nemůžeš nosit prsteny. Bratr Ostrova říká, já nenosím žádné prsteny, mám jenom jeden prstinek a to je snubní, to mám od manželky, jakože ze svatby, že jsme se vzali, to je jeden jediný snubní prsten, to nejsou žádné prsteny. Bratře, u nás ve sboře prostě nenosíme. Co myslíte, že bratr Ostroval udělal? Asi není těžké si to domyslet, jestli tam chtěl zůstat, dělat kazatele, vycházet s lidma. Říkal, že manželka plakala, co pak už mě nemiluješ, ty se za to stydíš, že sundal prstinek, objal, vysvětlil, snažil se to, zvykla si, dál tam působil, měl úspěch jako kazatel. První příklad. Druhý, to je z nedalekého sboru, z Havířova, taky, to je z pravěku příklad, kdy do sboru všichni chodili v oblecích a v bílých košilích. A ten bratr taky samozřejmě přišel v obleku, v bílé košili, ale ta bílá látka jeho měla takový prolist, takové mapování, bylo tam vidět nějaký vzor. I přišel jednu sobotu za ním bratr a řekl, bratře, do sboru v sobotu nosíme čistě bílé košile, v tom bys neměl chodit. Co myslíte, že bratr udělal? Pokyval hlavou, sundal košili, doma ji pověsil a chodil tehdy v té době v jiné košili, kterou měl sněhobíle, čistou, bílou, bez toho prolisu. Třetí příklad, a to jsou fakt jeden lepší jak druhý. Zase pamětníci, pamatujete ještě dobu? Teď bych vás poprosil, můžete zvednout ruku, kdo si pamatuje, když byl nový úkol a opakovací úkol, kdy byly dva úkoly probírany dopoledne. Alenka, a tak jo, dost nás je tady ještě, super, děkuju. No a tak si určitě pamatuje, že se ještě četla zpráva z misijních polí taky. Tam byl verš, pak zpráva z misijních polí a nějaké shrnutí, pak byl ten opakovaný úkol, pak nový. Až se mi to nechce věřit, že jsme to všechno vydrželi. A tak já jako tehdy možná zastupce předsedy sobotního školy, tak jsem taky někdy uváděl. A to byla taková brožurka, kde byla ta zkušenost misijní, ta zkušenost misijních polí. Tak z té brožurky jsem přečetl i ten verš z Bible, který tam byl, a pak tu zkušenost. No a přišel za mnou jednou bratr a říká, není důstojné, aby Boží slovo se četlo z nějakých papírků, má zaznívat z Bible. No a od té doby, od příští soboty, nebo kdykoliv jsem uváděl, tak už jsem nosil na ten stupeň i Biblii a četl jsem ten verš z Bible a pak jsem četl to další. Tři případy, kdy jsem si nebyl jistý, že ten druhý má pravdu, ale stejně jsem ustoupil tak jako ten bratr z Havířova, jako bratr Osterwald. Podívejme se možná na biblický příklad, jeden nebo dva, potom jeden. Kdy se někdo chová naprosto neasertivně, tedy neprosazuje sám sebe, ale je připravený ustoupit. Ze starého zákona. Možná mi pomůžete, když bych se zeptal a chvílinku počkal, kdo byl takový, že opravdu říká, na mě nezáleží, dám ti přednost. Vybavíte si nějaké jméno? Výborně, Abraham, že? Zlotem říká, ty vyber si, ty půjdeš tam, tak já půjdu tam, nebo opačně, mě je to fakt jedno. Jak ty budeš, jak budeš chtít, jak to rozhodneš, tak to bude a já to přijmu. A to není jediná situace, kdy se Abraham takto chová. Vezměte si, že přišla za ním Sara a říká mu, no, ty furt věříš, že bude mít dědice, ale nějak to tomu Panu Bohu trvá. Já tady mám služku, trošku tomu pomůžeme, postarej se, aby jsme toho dědice měli čím jak nejdřív. A Abraham zase, no, jak myslíš, chceš to tak, bude to tak. A to ještě není všechno. Po nějaké době přichází Sara a s čím přichází za Abrahamem? Vy to moc dobře znáte, já to jenom připomínám, nastínuju ty situace. Abraham s tou služkou a s tím jejím dětkem už to není k vydržení. Něco udělej. No, je to tvoje služka, tak rozhodni. Vyženu ji pryč, když myslíš tak dobře. A už služka putovala. Abraham se chová naprosto neasertivně, ustupuje. To byly ty příklady z toho levého břehu, kdy prostě se ustupovalo možná až moc. Uvedu ještě jeden z toho úplně opačného břehu, té absolutní asertivity a své vole. První Samuelova ve druhé kapitole synové Eliho. Vzpomínáte si, jak to fungovalo ve svatyni? Přicházeli lidé, nesli maso na oběť a teď tam bublal kotel, pod kterým se asi topilo, si to představuju, pořád tam ta voda vařila a ti lidé tam házeli to svoje maso. Pak přicházel ten kněz, anebo ti jeho pomocníci, jako ti dva synové Eliho, měli vidličky, pichli do vody, co vytáhli, to bylo jejich, to snědli, zbytek byl pro Pana Boha. Takhle to Pán Bůh nařídil, takhle to bylo zavedeno. Najednou se ale situace změní, protože přichází věřící, nějací židé, že nesou maso, do cesty se jim postaví dva ranaři. Ukaž to maso, co tam máš, ukaž to. No ne, to tak není správné. První to musíme hodit do kotle. Nemluv, dávej, nebo si to vezmu sám. Trochu jsem to převykladal svými slovy, ale takhle to Bible píše. Dávej, nebo si vezmu sám. A brali si ty nejlepší kousky a Panu Bohu, až co zbude. To je ten druhý břeh. Absolutní bezohlednost nejenom vůči lidem, ale dokonce i vůči Panu Bohu, vůči tradicím, vůči Božím nařízením. Já bych teď rád v té druhé části uvedl 3 důvody, mohli bychom říct 5, 7, by se dalo možná najít. Já mám 3, jsem si vypsal. Proč se nechovat jako synové Eliho, ale proč raději jako ti, o kterých jsem mluvil předtím. Abraham, ten bratr ze Suchy, bratr Ostrva. 3 důvody. A tak ten první je takový úplně banální. Budu citovat, jak jsem si to tu napsal. Já rád kdykoliv ustoupím, když o nic nejde, nic mě to nestojí a nehrozí, že by se z toho vzal vzorec. Rozumíte mi, že by se to opakovalo, že by ten člověk, když vám někdo přijde a řekne, dej mi 10 korun, tak aby se nenaučil chodit jak do pokladničky. Když nehrozí, že by se z toho vzal vzorec, nic mě to nestojí, raději ustoupím. Je to takový důvod, nedůvod. Já tady nechci vařit z hřebíku guláš. Ale přece jenom zkusme na tím chvilinku zapřemýšlet. Je to úplně špatná rada nebo úplně špatná metoda? Ustoupím, když o nic nejde, když mě to nic nestojí. Není někdy zbytečné. To bych možná tady teď svoji manželku musel pochvalit, ona to tak má, že se strašně nerada hádá, na rozdíl ode mě, jak když furt zahájí debaty, tak mě opravuje, umlčuje. Není to zbytečné věnovat tolik času, energie, síly tomu, abych vedl s někým spor, přesvědčoval o něčem, na čem tolik zase nezáleží, který politik je lepší, který horší, nebo prostě jestli... Já nevím, ty zelené energie jsou takové, makové. To bychom prostě mohli tady těch témat hodně nahodit. Není lepší si to ušetřit. A zase doplním takový příběh ze života. Když jsem byl loni v Bulharsku, tak jsme byli na poloostrovu Nesebr a zpátky jsme jeli lodi. Jedeme na té lodi, mám tam vnučku, Alenku, užíváme si to, najednou mi pípla SMS-ka. Rozkliknu a můj oblíbený politik, nějak tam skarikovaný, nakreslený škaredně, já už nevím přesně, jak to tam bylo, a napsaný nějaký urážlivý text o něm. No tak okamžitě odpovídám, to teda jako je přehnané, to on je mnohem lepší než ten před ním a tak dále a tak dále. Odešlu. Zase mi pípla SMS-ka, víte, co mi tam napsal ten můj kamarád, jinak obrovský fotbalový fanoušek, to ještě bude důležité za chvilku. On mi napsal, je vidět, že tomu vůbec nerozumíš. No to mi neměl dělat. Celou cestu z Nesebru až na břeh zhruba nějaké půl hodiny jsem mu jenom já odepisoval. Já, že tomu nerozumím, ty tomu nerozumíš, přečti si to. A už jsme se tam tlukli argumentama úplně zbytečně, úplně blbě. Když jsme dojeli a hlavu nafouknutou rudou zlosti, Alenka mi jenom pak řekla, bylo ti to třeba. Přitom ten sám kolega, který je, jak říkám, velký fotbalový fanda, mi asi o 2 roky dřív popisoval situaci, on je takový klíďa spíš, popisoval mi situaci, kdy mu další fotbalový fanoušek přiletěl za ním a říká mu, teď nevím, jestli to byla Barcelona, řekněme, že Barcelona, on je, myslím, že její fandí. Ty viděl jsi ten zápas včera, to není možné, že oni prohrali, že oni to prodali, to museli pustit ten zápas, že? A on jako srdcař, jako tělem duši za Barcelonu, sleduje každý, říká, jo, asi jo. Než by se hádal, než by to vysvětloval, než by se přel. Jo, máš pravdu. A klid. To je ten první důvod, když o nic nejde. A Pavel neříká, teď když se vrátím k té naší původní čtené pasáži, o tom, teď se vrátím k tomu jezení a nejezení masa, jo, masa modlám obětovaným, ještě abych byl přesný. On neříká, vy změňte ten svůj názor, klidně si ho nechte. Ale Pavel také neříká, vy musíte toho druhého přesvědčit, že se mýlí. Pavel říká spíš, prostě to pro tu chvíli vydrž, nejde o tolik. Když jsi v takové situaci, je tam někdo takový, tak to neřeš, vydrž to a máš klid. To byl ten první důvod. Ale ten druhý je možná mnohem podstatnější, mnohem vážnější než chvilka klidu. A to je svědomí a hodnota, to je to, jak se cítí ten druhý. O tom Pavel taky mluví. A to si myslím, že už je podstatnější, možná důležitější než to, co jsem říkal teď. Pavel říká a řeší, jak to moje chování ovlivňuje víru mého blížního, jak ovlivňuje jeho touhu po spasení, anebo i jeho vědomí vlastní hodnoty. Sražím toho člověka, nebo ho naopak nechám, aby prostě se cítil jako boží dítko. No a tady budu teď citovat z Bible. Tady Pavel říká v 8. kapitole, my jsme předtím četli 10. Řeší tam podobné téma, ale představte si, co on tam píše. 1. Korint 8.13. Pokud mého bratra svadí jídlo k hříchu, nedotknu se masa už nikdy v životě, abych snad svého bratra nesvedl. To jsou silná slova, že? Představte si. Neberme to možná úplně do písmene. Pavel opravdu byl člověk plný emocí, bouřlivý, jo, on to vyjádřil vždycky tak, jak to cítil v tu vteřinu. Ale věřím, že chtěl říct zhruba, beru ohled na to, co moje chování působí. A v tomto ohledu platí i to, co je napsáno o Panu Ježíši. O něm je napsáno u Mateuše ve 12. kapitole, třtinu nalomenou nedolomí. Když nějaký knot sotva doutná, když někdo sotva věří, tak on tu jeho víru určitě nesfoukne, on Pan Ježíš. Mimochodem ta kapitola 12. u Matouše, to je ta kapitola stejná, kde se píše, když Pan Ježíš a jeho učedníci šli přes obilí v sobotu a začali to obilí jíst. Ono to nebylo jenom tak, oni zaprvé našlapali asi dost kroků, Židé si je počítali, za druhé museli nějaké klasy naškubat, že? Nebo minimálně, nějak, nevím, jestli to na místě, spíš bych řekl, že si je natrhali a pak v klidu museli je vydrolit a potom to obilí jedli. A teď oči na vrch hlavy přiletí za Panem Ježíšem farizeové a viděl si, co ti tvoji učedníci dělají, ty budeš mlčet k tomu, ty s tím nic neuděláš. No a je zajímavé, kterému tomu břehu byl teď Pan Ježíš blíž v té reakci. Říkají, máte pravdu, no jo, já jim něco řeknu potom, až budeme sami. Ne, Pan Ježíš třtinu nalomenou nedolomil. Ale farizeové zákonníci, to nebyly žádné chuděrky, to nebyly žádní chudáci, nějací vetší. To byli frajeři, kteří se pořád na druhé vyvyšovali a na takové taky Pan Ježíš měl metr. Co on jim řekl? Když ti řeknu dnešní řeči, tak řekl, a co vám je potom? Co se o to staráte? Vždyť David kdysi udělal to samé, když měl hlad. Pan Ježíš je odbil. Kterému tomu břehu byl blíž? Ale nalomenou třtinu Pan Ježíš nikdy nedolomil. A asi to čeká i od nás, že budeme ohleduplní tam, kde to je třeba. Jako například, když Ježíši přivedli, známý příběh, ale to nebudu vůbec vyprávět celé, ale vy to víte, když přivedli ženu, která hřešila, teď zase skupina farizeů, že, a zákonníků, v jedné ruce kámen a ve druhé ruce, zeptám se, měli pravdu nebo ne, když říkali, ta žena Mojžíš říká, že je takové ženy je třeba kamenovat. Měli pravdu? No měli. Takže v jedné ruce kámen, ve druhé pravdu. Co s ní? A Pane Ježíš, to je zvláštní. On se nehádá, nepřesvědčuje ani je, ani neustupuje, tak jak jsem to říkal, těch prvních několik příkladů. No jo, je to tak, je to smutné, no ale tak. Jak on to Pan Ježíš dělal, jak on to dokázal, že tu situaci dokázal sklidnit, učesat, ovázat tu nalomenou větvičku, zahojit, aniž by to rozmychal, udělal peklo a spoustu obětí a kříku a kravalu a kolem toho. Pan Ježíš, zahojil, ovázal, pohladil, pofoukal. Mi to jeho jednání připomíná, že mi dovolte takovou jednu malou vzpomínku, jsem snad byl v 5. třídě a o velkých přestávkách, které trvaly 20-25 minut, tak se povinně muselo chodit po chodbě. Mě to štvalo, já jsem měl knížku rozečtěnou, raději bych těch 20 minut četl v lavici, ale to se nedalo nic dělat. Všichni museli, zazvonilo všichni na chodbu a chodili jsme do kolečka, jak ti oslíci, dokud znova nezazvonilo. A když se zazvonilo po druhé za 20 minut, tak všichni do tří. A na chodbě zase nesměla být ani noha. No, zazvonila všichni ve třídách. Kde myslíte, že jsem byl já? Martin to skoro trefil. Nebyl jsem možná úplně na chodbě, ale něco mezi. Ve třídě na chodbě. Já jsem nechal otevřené dveře a furt jsem vybíhal. A nakukoval a pozoroval. Byla dlouhá chodba, jestli už ta paní učitelka jde nebo nejde. A zmerčili mě tři osmáci, kteří tam chodili po té chodbě. To byly takové hlídky, aby tam nikdo nezůstal. A jak mě viděli, tak hr na mě, že já jsem mohl utéct jako do té třídy. A bylo by, ale já juzne, když jsem mě viděl, že mě chtějí do té třídy, tak jak jsem měl 20 kilo jistáškou, jak jsem se začal šprajcovat v těch futrech, více na klíce, tři mě tam nemohli do té třídy vezpat a mezi tím dokračila pomalu ruštinářka paní Ževucká. A ona mě měla moc ráda, teď viděla, tam lomcujeme s těma dveřmi, jak ti osmáci už fují a jsou rudí. A ona jenom se tak podívala, pokyvala hlavou. Kluci, co to děláte? To musíte úplně jinak. Tak oni mě pustili, že? A ona na mě, Valoďa, prosím tě, už zvonilo, mohl bys prosím tě jít do třídy? A já hrudy až za ušima, jak pejsek, jsem klusal samozřejmě a hlavu sklopenou. Pan Ježíš uměl tu situaci vždycky urovnat, sklidnit, aniž by ustupoval někde, kde by už mu samému bylo z toho nějak nedobře. Jak tedy jako křesťan se mám chovat? Jak mám, nakolik si můžu dovolit opravdu být asertivní a nakolik bych měl ustupovat? No, neměl bych nikomu svým jednáním ublížit, neměl bych ublížovat. Měl bych vnímat, že to, co pro mě je hloupost, maličkost, bezvýznamná věc, může být pro někoho důležité a já ho zraním tím, že to budu okatě dávat najevo. To by bylo málo, ale to byly ty první dva důvody, ještě je ten třetí, už budeme v závěru našeho uvažování. To byl ten pasivní přístup zatím, nezranit, neublížit. Ale představte si, že Pavel to pak posunuje ještě dál, jde nám příkladem a říká, nuže, ať už jíte, nebo pijete, nebo děláte cokoliv, všechno dělejte k Boží slavě. Nebuďte kamenem úrazu Židům ani Řekům, ani církvi Boží. Vždyť i já, říká Pavel o sobě, vždycky vycházím všem vstříc, neboť nehledám vlastní prospěch, ale prospěch mnohých, aby byli spaseni. A ještě pokračuje Pavel, všechno smím, budiš, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ne všechno pomáhá. Nikomu ať nejde o vlastní prospěch, ale o prospěch toho druhého. To je začátek a konec té kapitoly 10., kterou jsme začínali a teď s ní budeme pomalu končit. Ještě možná v 9. kapitole Pavel píše, já jako svobodný stal jsem se otrokem, sluhou všech. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Moji milí bratři a sestry z Dětmarovic, to je ten nejvyšší level, to je ten ideál, na který budeme možná jen těžko sahat, ale neměli bychom to přestat zkoušet. Ten třetí level, ta třetí úroveň křesťanova chování, kdy všechno podřizuju tomu, i svoje chování podřizuju to tomu, abych přivedl lidi k Pánu Bohu. A to se nestane tak, že si nechám od všech diktovat, jak v té bajce. nebudu už opakovat to, co jsem říkal v úvodu, ty despocie, kdy lidi 14, 17 roku, školáci bez vzdělání, tak by chtěli diktovat atomovým fyzikům, jak by měl svět fungovat, čím by se mělo, nemělo topit. To už jsem říkal. Pro ně a pro takové chytraky podobné, kteří by rádi druhým organizovali život, aniž by sami šli příkladem, tak pro ně platí to Pavlové, proč by mou svobodu mělo určovat cizí svědomí. Ale my jsme dneska spíš chtěli hledat, jak se co nejlíp, nejvíc přiblížit k Pavlově výzvě z úvodu. Když můžeš, když tě to zase tolik nestojí, když o tolik nejde, prosím tě, ustup. Nech třeba toho blížního vyhrát, anebo ještě lépe, získej ho pro Krista. V Biblii 21, pokud ji používáte, tak ty pasaže, ze kterých jsem citoval, to byla ta 1. Korintská 8., 9., 10. kapitola, jsou tam takové bloky těch myšlenek a jsou nadepsány, jsou tam úžasné nadpisy. Já bych to nejraději dvakrát četl každý, ale budu jenom jednou, tak vás moc prosím, abychom to zkusili vnímat. Jsou tam nadepsány 4 způsoby, 4 bloky. Svoboda a ohleduplnost. Ten další je nadepsaný jako svoboda a obětavost. Ten třetí je jako svoboda a svatost. A ten poslední svoboda a zodpovědnost. To možná ani nějak moc líp už říct nejde. Taky možná bychom to mohli seřadit. Jídlo, účes, oblečení, to není skoro nic. Blížní je mnohem víc než já a Pán Bůh je nejvíc vždycky. Jasně, když na tohleto přistoupím a budu se tak chovat a budu to zkoušet, tak je možné, že se mi občas vysmějou, někde narazím, budu někomu za otloukánka. Ale zkuste si představit na vteřinku, já už opravdu budu končit, ale na vteřinku ještě vás poprosím, představte si svět, kde všichni lidé se řídí a chovají se podle zásady blížní je víc než já. Jaký by to byl svět? Nebyl by to raj na zemi? A teď, když to překlopím, zkuste si představit svět, kde každý prosazuje sám sebe za každou cenu přes mrtvoli. No to si moc nemusíme představovat, to je svět, ve kterém žijeme, že? To je svět, ve kterém žijeme, ale říkám si, nemělo by to aspoň u nás v církvi, aspoň u nás v domovech vypadat trochu jinak. A poslední myšlenku, my jako křesťané totiž nemáme moc na výběr. Pokud se hlásíme ke Kristu jako křesťané, tak my si taky každé čtvrtletí připomínáme památku večeře Páně. Připomínáme si ten okamžik, kdy Boží syn si vykasal roucho, poklekl a začal svým kolegům, neumětelům, nedochudčatům, věroučným, zrádci, začal myt nohy. On, Ježíš, Pán a Král vesmíru, Boží syn, nelpil na své pravdě, na své velikosti, na svém božském původu. Chceme být jednou s ním? Pak si musíme odpovědět na moji poslední otázku. Chceme být jako on? Amen.
Amen.